host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Kateřina Huberová. A rozhodně na to nejsem sama. Mám proti sobě neuvěřitelně usměvavou dámu, psycholožka Romana Mazalová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kromě jiného teda jedna z dam, které mají podíl na dokumentu, který se jmenoval Šmejdi, dostal českého lva a v podstatě hýbnul taky českou legislativou. Což je kolik času zpátky?
No, jestli už to bude 14 let, možná dokonce. Je to hrozně dlouho. Je to tak dlouho, že když se mých studentů, který teďka učím v prváku, zeptám, jestli ten dokument znají, tak ho neznají. Takže až tak dlouho to je.
Je to sice dlouho, ale měl neuvěřitelný význam. A když se potom člověk podívá vyloženě zase trošku více na vás, protože to se týkalo především skupiny lidí, která patří těm zranitelnějším, to jsou seniori. Myslím teď ten dokument, ale vy svým zaměřením na ty seniory cílíte poměrně dost hojně, kromě toho, že učíte. Mě teda možná zajímá, kde začíná váš příběh.
To je perfektní otázka, protože sama si budu muset hrábnout do minulosti. Myslím si, že začíná u mojí ročníkové práce, když jsem chodila do třetího ročníku psychologie. Jsme psali něco ekvivalentního bakalářské práci. Já jestli něco jako fakt nedělám ráda, tak nedělám ráda věci jenom proto, aby byly. A chtěla jsem tu bakalářskou, potažmo ročníkovou práci psát na něco praktického, protože jsem prostě bydlela na místě, kde byl kulturní dům. A v tom kulturním domě jsem viděla, že ráno, když odcházím do školy, tak že tam prostě jsou seniori. A já jsem jako úplně nevěděla, co tam dělají a proč tam jsou. Tak ve mně rostla zvědavost a můj tehdejší přítel, dnes už teda manžel, mi řekl, hele, tak to pojďme prozkoumat a uvidíme, co tam bude a třeba konečně najdeš to téma na tu tvoji práci. No tak jsem na jednu takovou akci skutečně šla, tam, kde byli ti seniori. Tam mě dva mladíci jako velmi rychle vyvedli z omylu, že holčičko, tohle není akce pro tebe a navíc nemáš pozvánku. Tak jsem si řekla, aha, tak to začíná být zajímavý. A pak jsem začala sbírat ty pozvánky, které jsem zjistila, že fakt jako reálně, to si možná, teď nechci být jako nepříjemná, ale jako starší generace, včetně mě, si možná bude pamatovat takový ty letáčky, na kterých no. Bylo prostě, nevím, salám zdarma, prací prášek zdarma, něco, přijďte, příjemné odpoledne, někam vás vyvezeme, něco vám ukážeme. Tak to bylo přesně ono. No tak já jsem na tu pozvánku jsem si obstarala, přišla jsem tam, opět mě vyhodili, opět to bylo se stejnou legendou, jako dokonce mi tehdy řekl, kočičko, to je akce pro jiný lidi. Tak jsem řekla, dobře, tak potom byl třetí pokus a to bylo, že jsem si vzala igelitku do ruky, vzala jsem si šustákovku a vzala jsem si babičku sebou.
Aha.
Pak už mě tam teda pustili, jednou jsem se mi stal takový jako až bizarní zážitek a to bylo, když mi zase ten jeden prodejce řekl, hele, na to, jak vypadáš, tak máš nějaký moc bílý zuby. Oh. Takže i jako bílé zuby už potom byly nebezpečný, nebo respektive jako vzbuzovaly nějaké podezření. No, ale pak jsem prostě na ty akce takhle začala chodit s tou babičkou, to bylo docela dobrý, to už mě pouštěli, protože ten důvod, proč oni se ptali, že jo, proč semka chodíš, jako to nemáš lepší důvod, jako tykali mi, jo, jako mě v té době bylo kolik, 20, ani ne.
Mm-hmm. A jim bylo třeba kolik?
No plus minus podobně.
Že jo?
No, mm-hmm. Taky tak 25 max. A většinou mi tykali a tak jako velmi vstupovali do mého intimního prostoru ve smyslu, to jako ženská v tvým věku nemá jako lepší zábavu, než chodit s důchodcema tady dopoledne někam. Mm-hmm. A tak já jsem mi odpověděla, no, babička říkala, že když půjdeme v páru, tak dostaneme lepší dárek. Což na těch pozvánkách skutečně bylo. Mm-hmm. A možná málo koho napadlo, jaká je ta legenda zatím. A ta legenda zatím byla úplně jednoduchá, protože seniori se velmi často vymlouvali, já to nemůžu koupit, já se musím poradit s manželem, s manželkou, mm-hmm. podle toho, kdo tam byl. No a samozřejmě, když jste tam měla oba dva, tak ta výmluva, že se musím s někým poradit, padala. Tak vlastně začala ta moje cesta. Říkáte si, tak obepíšu stát, že jo, napíšu, nevím, na ministerstvo. Tehdy ještě existovalo, to se jmenovala Rada v rády pro seniory. Nevím, jestli to existuje ještě teď, ale tehdy to existovalo, tak jsem tam posílala dopisy, no nic se nedělo. Tak kdo má sílu média? No, takže já jsem tehdy napsala, může se zmiňovat i jako jaký média? Mm-hmm. Jo, já jsem tehdy napsala jako první, myslím, do Mladé fronty dnes a tam mi odpověděli úplně okamžitě, což bylo prostě vidět, že ta síla je asi někde jinde. Takže jsme začali zveřejňovat nějaké první věci, které jsem na těch akcích nahrála, tehdy ještě na diktafon. A ozvalo se mi několik dokumentaristů, že by vlastně to téma zajímalo. Nakonec jsem si sedla se Silvou Dymákovou, protože ona je prostě skvělá. A říkala, hele, my asi chceme vytvořit něco, co jako reálně pomůže. Co prostě ukáže, jak to vypadá, co natočíme na CDčko, s čím budeme jezdit po domově důchodců a budeme povídat na tohle, si dávejte pozor. A v tom jsme si jako strašně sedli, protože já jsem taky neměla jako filmařské ambice. Možná na druhou stranu nakonec tady tou surovostí nebo tím popisem bez nějakých
příkras,
no, jako nějakých snah o filmové krásno, nebo já nevím, jak to nazvat, tak to dopadlo tam, kam mělo, za což jsem fakt jako neskutečně vděčná.
To je opravdu snímek, který musí hýbnout úplně každým a mě z něho bylo opravdu fyzicky špatně. Co to dělalo potažmo s vámi a tak dále a kam vás to posunulo, to všechno jsou témata, kterých se můžeme dotýkat. Jsem ráda, že můžu, protože Romana Mazalová je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Romana Mazalová, psycholožka, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Dáma, která kromě jiného je taky spolupodepsaná pod dokumentem Šmejdi, který už je tedy nějakých 14 let na světě. Je dobré si vlastně asi stále připomínat, čeho jsou lidé schopni na jiných lidech. Vy jste popisovala, že vlastně jste se do toho nějakým způsobem infiltrovala, jste fakt pořizovala záznamy. Já bych asi měla vážně strach. Bylo evidentní, že tohle to je vlastně systém, který je neuvěřitelně promyšlený. Jak vy to máte se strachem, s neohrožeností, s tímhletím?
Máte pravdu, měla jsem strach. Myslím si, že, a to možná budete znát i vy, že v ten moment, kdy máte v ruce nějaký to zařízení, tak možná máte dojem, že jakoby se vás to netýká.
Jo.
Že jako jdete fakt po tom problému a máte dojem, že to vidíte z nějakého jako nadhledu. Takže dokud jsem byla jakoby na té akci, tak ve mně ještě nějaká síla byla, ale já se k tomu možná ještě vrátím. Ale hodně to mě napadlo, když jsem došla domů. V ten moment, když jsem byla v tom sále, tak jsem si říkala, já to musím zachytit tak, jak to je. Já do toho nemůžu vstupovat, protože bych tu realitu nějak změnila. Ale potom, když jsem přišla domů, tak prostě na mě dopadla ta tíha toho všeho. Někdy byly situace, kdy i přes tohle všechno měla jsem potřebu do toho zasáhnout. A si vzpomenu na jeden moment, který byl na mě už jako fakt moc. Byl tam člověk, který jako evidentně nebyl lékař. Prostě tohle nebyl lékař. No nicméně on se pořád tvářil, že je lékař z IKEMu. Tímhle já prostě pracuji v IKEMu, já jsem lékař, já jsem děkat v dětském oddělení. Uzavřel to slovy, já to vidím denně. Já denně vidím, jak tam ty děti umírají. No jako fakt tam byl jako velmi nepříjemný, jako velmi emočně náročný příběh. Teď si představte ten sál těch seniorů a on cílil na ně a tohle jsou ty vaše vnoučata. A ten kontext byl úplně absurdní, protože ten kontext, do kterého on to zasadil, bylo, že je to kvůli těm roztočům, které my všichni máme, který máme v těch postelích a oni pak mají ty alergie a z těch alergií rostou ty kardiovaskulární, nevím co. A to už byl ten moment, kdy i mně se dělalo fakt jako fyzicky zlé, říkám, tyjo, a tohle fakt ne. A v ten moment jsem se postavila, ještě jako měla jsem to, nevím, co mě to napadlo, měla jsem to potřebu se jako postavit fyzicky a řekla jsem, jako tohle už je moc, už stačilo. To, co přišlo, bylo neuvěřitelné a on mě vlastně úplně jako dehonestoval ve smyslu, prosím vás, vy neumíte ani číst. Vy jako, co vy si dovolujete se mnou vůbec mluvit? Prosím vás, sedněte si. Já nejsem z prostředí, kdybych byla zvyklá se hádat. A já jsem moje typická reakce taky to zamrznutí, jako říkám, cože?
Ano.
Teď už to mám jako lepší, jo, za to dobu, co se dohadu tady s těma podvodníkama, už jsem trošku jinde. Ale v tom mi to prostě nešlo. A byla to hrozně nepříjemná situace, ale to, co bylo jako úplně nejdivnější, nebo co mě překvapilo, jak funguje ta skupinová dynamika. Tak to byste možná nečekalo, ale dopadlo to tak, že na mě začali útočit ti seniori, že jim kazím tu jejich, ať si sednu, ať poslouchám pana doktora, že on jim chce něco říct, a to bylo jako pro mě úplně asi jako to nejtěžší. Ale jako čistě psychologického hlediska mi to potom dalo smysl. Já jsem přišla na jednu zajímavou věc, potom po konzultaci s kolegama psychologama, který mi řekli, no jasně, ale tohle gestalt, jo, to je tvarová psychologie. To prostě, když je tam nějaký uzavřený celek, který začne narušovat jenom jeden člověk, jenom z jednoho místa a ještě jako tak odlišně od všech ostatních, jako mladá holka na rozdíl od všech seniorů, tak jako je velmi jednoduchý se do vás ovřít. Nevíc viděli, co hrozí. Jo, jakmile se ozvete, někdo je na vás nepříjemný, někdo vás označí, že neumíte ani číst a najednou nikdo nechce být v té roli toho obětního beránka. Tak ti kolegové psychologové řekli, hele, ty to musíš narušovat z víc míst. Když tam budete tři mladí a každý nesmíte sedět spolu. Jak Jasně. budete sedět spolu a utvoříte nějakou skupinku, tak zase se budou do vás všichni strefovat, že vy jste ti, kdo to narušují a bude jako snadný ten názor nějak jako extrahovat. Ale ve chvíli, kdy se budete tvářit, že tam nejste spolu. A ten negativní názor půjde takhle jako z více stran, tak ono to možná ty lidi víc donutí se zamyslet. Párkrát jsme to zkusili a fakt bylo zajímavé, že to fungovalo.
Myslím si, že to téma jste vlastně přijala tak za své, do celé své praxe, protože vy se podílíte taky na programech, které zase cílí na ty seniory, abyste jim předala nějakou dovednost, nějaké povědomí o tom, že mohou říct ne v různých situacích. Já to teď opisuju velmi platonicky, vy asi dovysvětlíte, o čem já mluvím.
Já jsem si přesně pokládala tu otázku, kolem toho velmi hezky kroužit. Já jsem si říkala, ty brďo, málo který téma v Česku mělo tak mediální pokrytí jako Šmejdi. Všichni to slyšeli, všichni to vědí a stejně ty akce jsou. Tak jsem se začala bavit přímo s těma seniorama na různých akcích, kde jsem školila a ta odpověď byla jako v podstatě smutná. Víte, my jsme slušní. Oni vlastně vnímali říct ne jako neslušnost.
Můžu se, pardon, zeptat, jestli je to záležitost i generační, protože byli v tomhletom vychováváni. Neodporuje se, my jsme jako poslušní. Souvisí to jenom s tím, že prostě jsou z jiné doby, anebo tohle se může stát úplně komukoliv ve chvíli, kdy se dostane do nějakého věku?
Skvělá otázka. Já si myslím, že je to generační v tom, že generace mých prarodičů byla vychovávána velmi autoritou. Ano. A tak, jak říkáte vy, autoritě se neodporuje. Zároveň já nechci říkat, že jakoby ohroženou skupinou jedinou jsou seniori.
Jasně.
Protože každý z nás, a jedno, jestli jsme mladí nebo staří, máme nějaký citlivý bolavý místo, ve kterém budeme citlivější na podvody, na manipulace. A já si myslím, že to, co je potřeba jako vědět, je, kde je to moje citlivé místo. A nebuďme jako nějak tak jako povýšení, jakože nám se tohle stát nemůže. Jo, či byste jako velmi hezky nastínila, nebo tam dojdeme všichni. No my už tam všichni jsme. Neplísci, slušnost a poslušnost. Můžu říct děkuju, nechci.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já tu sedím dnes s Romanou Mazalovou, dámou, která se věnuje, jak jste to říkala, aplikovaná psychologie.
Ano, můžeme to tak nazvat.
Čili jste takový vlastně terénní psychologický pracovník.
Já ještě neslyšela, je to hezky. To ode dneška to používám.
No tak protože vyrážíte vlastně mezi ty lidi, že jo?
Je to tak.
Takže kde na vás člověk natrefí teda různě?
No, asi skoro všude. Kam mě pozvou, tam já přijedu, protože mi připadá neskutečně důležitý o tomhle povídat, prostě povídat si o tom, co nám hrozí a jak případně si dávat pozor na všechny ty nebezpečné situace. A mluvím o těch Luhačovicích a ty jsou tuším koncem června. Na to se těším strašně moc, protože já si myslím, že zrovna ty Luhačovice jsou místo, kde je spousta seniorů a kde zrovna mají čas se zastavit, kde mají čas něco poslechnout. A tady budu přednášet v podstatě o tom, o čem jsme se bavili teď. Jak vlastně zůstat lidský, protože víte, já když přednáším o podvodech, tak já si vždycky říkám, tyjo, ale já ty seniory jako nechci je zase jako vystrašit. Já jim jako nechci říct, dávejte si pozor na všechno a všude.
Svět je strašný.
Přesně, svět je strašný, místo s nikým se nebavte, protože to je taky strašný. Jo? Já nechci, aby jsme žili v nějaké paranoje a abych se bála oslovit člověka na ulici, kde je tady dobrá kavárna. Já strašně hledám nějaký balanc mezi tím, jak si zachovat lidskost, otevřenost, jak se nebát ostatních lidí, jak věřit, že lidi jsou dobří a že jako v naprosté většině lidi jsou dobří, ale zároveň být obezřetný. Tohle bych chtěla zkusit nějak pojmout v těch Luhačovicích, tak budu věřit, že se mi to povede.
Vlastně kroužíme neustále kolem spíš té seniorské skupiny, jo, ale podvodníci jsou velmi sofistikovaní, takže využívají technologie, takže to, že mi někdo zavolá a začne mi tvrdit, že mám napadený účet a tak dále, teď se mi ozve jakože nějaký policista. Na to už banky sami upozorňují, jakým způsobem rozhodně nekomunikují a co rozhodně nechtějí po těch klientech, ale taky mám zkušenost s okolí, s lidmi, kteří jsou a jsou to vzdělaní lidé ve středním věku. Říká, ale já jsem fakt jako znejistěl. Já myslím, že to vaše portfolio se asi musí rozšiřovat, že ohrožení podvodníkama jsme úplně všichni.
Mě k tomu napadají hned dvě věci. Jedna věc je, že já často mám takové jako pozitivní reference, jo, a lidi mi říkají, já to je skvělý, co jste s těma šmejdama udělali a už nejsou ty předváděčky a už nikdo neklepe na ty dveře, no dobrá práce. Děkujeme, že si to myslíš, ale já si to tak úplně nemyslím, protože vemte si, že musíte fyzicky někam dojet, někam zaklepat. Kolik těch lidí za den stihnete? 15, když budete šikovná a kolik vám z toho uvěří? Jo, a teď si vezmete, že sedíte u počítače, budete tam mít 5 lidí a jenom rozesílat, nebo roboty, to je jedno, jenom rozesíláte e-maily. To je o tolik efektivnější, o tolik rychlejší, o tolik hůř dohledatelný to je. Jo. Ten digitální svět je o tolik jako jednodušší na ty podvody pro ty podvodníky, že prostě jim se jednoduše se jim nevyplatí klepat na ty dveře. Jo. Ta druhá část té odpovědi, kterou jsem vám chtěla říct, já se tímhle zabývám dennodenně. Já jsem těch rozhovorů slyšela, už jenom to, co mi třeba posílají lidi, desítky, ale mě ti podvodníci zavolali možná měsíc zpátky a mě se stejně v ten moment začalo. Třeba jako slyšela, cítila jsem, že mi buší srdce, že mám strach, jako moje první zase, jo, taková ta jako, nechci říct novinářka, jo, taková ta investigativní srdce bylo, jo, rychle to musím začít nahrávat, jo, takže jsem začala hledat dceřin mobil, ať vezmu její mobil, ať to nahrávám. I v tomhle všem, když jsem věděla, že to chci zaznamenat, ať mám nějaký studijní materiál, že vím, že je to 100% podvod a že je chci udržet co nejdéle na telefonu, abych měla jakoby co nejdelší ten záznam, tak v průběhu toho zpracování, kdy oni mi říkali, co všechno je s mým účtem, a to já jsem jim ještě záměrně říkala falešné věci, jo. Oni se mě zeptali, jakou mám banku, já jsem jim nadiktovala falešnou banku, a aby to na mě tolik necílilo, prostě, abych neměla dojem, že je to pravda, že jako vymýšlela jsem si ty data, které oni potom proti mě používali, tak i tak jsem byla prostě nervózní. Já jsem prostě stejně si nemohla zbavit toho dojmu, tyjo, a fakt to nemůže být pravda.
Já jsem dostala teď před pár týdny SMSku obsáhlou, že jsem někde překročila rychlost a že mám zaplatit pokutu někam, klikněte tady na odkaz a podobně. Což samozřejmě dříve třeba i špatný jazyk nebo špatná čeština prozradila tady tyhle věci, ale to už je všechno taky vlastně mnohem, mnohem dál, takže formulace vlastně byla docela přesvědčivá, ale já jsem teda potom si zadávala tu adresu, tam byla nedohledatelná, jo, a potom jsem se zajímala o to, jakým způsobem teda policie komunikuje v takových případech, rozhodně nepošle SMSku, ani mailem, jako jo. Ale to, co popisujete, to, že se vám stáhne hrdlo, že se vám rozbuší srdce, mám problém, že na to člověk je schopen skočit okamžitě ve vteřině.
Vy jste udělala úplně perfektní věc, vy jste se začala ověřovat a to je to nejlepší, co můžete udělat. A já říkám to taky to pravidlo 3 sekund, že prostě ve chvíli, kdy cítím, že jsem ve stresu, a to je úplně jedno v jakýmkoliv stresu, tak je vždycky nejlepší zastavit. Nádech, výdech, aspoň 3krát a říct si, stalo by se, že by mi někdo poslal SMSku, že jsem překročila rychlost, ať tady někde kliknu, hele, je to divný. A vydýchat se. Náš největší nepřítel je právě ten strach, že něco zanedbám, že něco zhorším. Fakt si musíme uvědomit, že policie takhle nikdy nejedná. Všichni jsou školení, ba naopak na to, abyste byli v klidu. Jakmile cítím, že jsem pod hlubokýma emocema, že mě někdo chce podivně dostat do stresu, tak jako první moje reakce je proč? Tady něco nehraje.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava a s Romanou Mazalovou, psycholožkou, trávím dnešní dopolední čas. Vlastně se dotýkáme všech těch jiných, protože je to podstata vaší práce. A mě zajímá asi Romana samotná. Jaké to bylo děvče, když byla malá? Co se sebou chtěla?
Amazonka. Já jsem byla strašná Amazonka. A myslím si, že mi tak i říkali naši, protože já jsem vyrůstala se starším bráchou, se třema bratrancema. Ničeho jsem se nebála. Vlastně včera jsem byla u babičky, dívali jsme se na staré fotky a babička mi právě říkala: "No, ty jsi byla vždycky taková hrozně odvážná." A mě se překvapilo, protože mám dojem, že to ztrácím s věkem. Uvědomuji si, jak obrovskou sílu mají slova. Mám rád takové to pořekadlo, že slova nejsou vrabec, že jak jednou vypustíš, tak už nejdou vzít zpět. Čím jsem starší, tím víc se ve mně buduje takové jako ticho, než něco řeknu, možná to vidět i teď, tak mám potřebu se zamyslet, jako hodně ty slova validovat, jestli to vlastně jako reflektuje to, co říkám, ale jako je málo lidí v mém životě, se kterým mluvím tak jako, jak to říká, bez filtru. A jinak v tom běžném životě mám asi tendenci fakt ty slova jako vážit, zpomalovat, předem si říct, jestli vlastně obsahují to, co jim chci vyjádřit.
Na druhou stranu to je jev, který se docela vytrácí, protože my jsme přehlceni spoustou slov. Slova se na nás valí ze všech stran. Vlastně jsou to i docela bláboli. Je strašně moc zbytečných slov, takže pokud člověk dojde k tomu, že je někdy lepší i třeba to slovo neříct, anebo ho prostě dobře zvážit, no tak to rozhodně není ku škodě věci, ba naopak.
To vám musím doporučit knihu od Františka Koukolíka, která se jmenuje Bullshit. A já ji úplně zbožňuju. A jedna z těch myšlenek je, o co líbí se nám žilo, kdybychom vymazali ze světa všechny jako zbytečný slova. Kolik by toho zbylo? Jako 5%? A mě ta myšlenka přišla jako skvělá v tomhle.
Přesně. Slova sice mají váhu, na druhou stranu je spousta velmi prázdných slov, takže vlastně nemají vůbec nic. A v tom se zorientovat, to je taky, panečku, úkol.
Myslím, že tím se pořád vlastně vracíme k té mojí práci. Jestli bych chtěla, aby z tohohle dnešního rozhovoru něco bylo tak přesně, aby jsme jako validovali, jestli to, co někdo říká, není jenom jako nějaký bezobsažný blábol, jestli mi to přináší nějakou hodnotu a jestli já tomu chci věnovat pozornost. Protože vlastně to, co vy říkáte, podle mě jako velmi úzce souvisí i s pozorností a s tím, jako každý si chce urvat kus toho našeho života pro sebe, většinou proto, aby mu to vydělalo, přineslo sledující, zaplatilo reklamu nebo něco. Já si myslím, že jako nic cennějšího než právě tu naši pozornost nemáme. To o tom fakt jako velmi pečlivě vybírat, s kým chci mluvit, koho chci poslouchat, komu chci naslouchat a na koho se nechci dívat, protože já si myslím, že jsme hodně jako zavalení tím fenoménem na někoho se podívat, jenom proto, jestli je to fakt takový blbec, jako jsem si myslela.
Jo.
A nevím, jestli tím už jako neovlivňuji i sebe potom.
Teď jste naprosto definovala něco, co jsem udělala mimo děk. Teď je opravdu na koho koukat, jo? Či se podívat takhle jako na tu scénu veřejnou. Někteří lidé se toho nebojí. A stejně, i když člověk vlastně ví, že je to naprostý nesmysl a že oni zase třeba zmizejí po čase, stejně jim věnuje být několik vteřin svého vlastního života tím, že na to čumí, že si to prostě poslechne. Přistihla jsem se, jak scrolluju, než jsem si řekla, ježiš, pamatuj se.
A já myslím, že to jako, že fakt stačí to vědomí, ale pak si dá tu stopku, jako už toho vím dost a teď už to stačilo. Já to třeba pozoruju na sobě. Já pozoruju na sobě úplně jako extrémní přehlcení. A teď asi 2 dny zpátky jsme to zřešili s manželem jako několikrát. Že říkám, já mám dojem, že jsem v takovém jako kolotoči těch informací a těch věcí, ze kterých já jako nikdy nevystoupím a které nikdy nedohoním. A myslím, že to hodně dělá jako i AI, že tím, jako jak na spoustu věcí mám jako rychlej názor nebo rychlou odpověď, všechno, co mě zajímá, jakákoliv pitominka, jo, tak na všechno se zeptám, protože jsem jako hodně zvídavá. A někdy si říkám, tyjo, ale už na tolik informací ani jako nechci. Že chci jet na kolo, dívat se prostě na stromy. Možná to zní úplně jako idealisticky, ale fakt jako chvilku nevědět vůbec nic.
Ono to z vás tak nějak čouhá.
To jsem ráda.
Stejně tak i takové dobré nastavení, radostné, pozitivní. Je to slovo pozitivní trošku devalvovaný, ale v tomhle případě mě jiné lepší nenapadá. Je to vaše podstata?
Myslím si, že ano. A myslím si, že to je moje podstata už od narození, že jsem se fakt narodila na takové té šťastné hvězdě. A moje maminka je neskutečně optimistický člověk a myslím si, že mě tím i jako nakazila takovou tou radostí ze života. Ale já si dovolím reagovat na to, co vy jste řekla, že pozitivita je často už jako nepříjemně vnímané slovo. A já jsem vlastně moc ráda, že to říkáte. Protože já si myslím, že tohle je přesně jedno z těch slov, který se zbytečně vyprázdnilo.
Co byste si přála vy?
Já bych popřála, aby si každý žil tak, jak chce. Aby jsme byli ohleduplní k druhým. Já prostě pořád věřím, že jsme na světě proto. Mě vlastně bolí taková ta současná narativa, takové té sebelásky. Jako stoprocentně mějme se rádi takový, jaký jsme, ale stejně si myslím, že jsme na světě proto, aby jsme žili v nějakém společenství a aby jsme tady byli pro druhý a aby jsme nezapomínali na druhý, aby jsme věděli, že všechno, co dáme, tak se nám vrátí.
Jak málo stačí. Moc děkuji za tuhle chvíli, měla by být 6x tak dlouhá, tak já se těším na jakékoliv příště, abychom navázali.
Já se těším moc a moc děkuji za pozvání, bylo to tu s vámi naprosto úžasný.
Děkuji. Romana Mazalová byla mým dnešním hostem, moc mě těšilo.
Mě také.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.